Drept de autor cu Georgeta Drăghici.
La drept de autor astăzi este invitat omul proiectelor de cursă lungă, scriitorul Ion Lazu. Bine ne-am regăsit, domnule Lazu.
Bine v-am regăsit și eu.
După Odiseea plăcilor memoriale, care sigur că a fost, așa cum îi spune numele, o întreagă odisee, ați avut multe etape de parcurs, multe lucruri de făcut și până la urmă ele s-au realizat, aveți acum un proiect nou pe care îl dedicați tot scriitorilor și este vorba despre scriitorii români care au participat la primul război mondial. Ați găsit 84 de scriitori participanți la primul război mondial.
Așa este, într-adevăr. Fiindcă ne apropiem de acest centenar și al războiului și al Marii Uniri, sigur că m-a interesat această chestiune. Cum au participat scriitorii ca atare la ostilități, nu numai prin scris, dar și ca persoane fizice, cum au reacționat la această idee. Eu știam anumite lucruri despre scriitorii români participanți la primul război mondial, nici de cum din vreo istorie sau din vreo carte sau din vreun studiu cu privire la această temă, la acest subiect. De aceea am fost foarte surprins când am văzut pe internet o listă de 7 scriitori participanți la primul război mondial. M-am uitat în grabă pe ea și mi-am dat seama că ceva nu e în regulă sau mai multe lucruri nu sunt în regulă. Întâi că printre cei 7 era și Liviu Rebreanu, care de fapt nu a participat la război. El a vrut să-și ofere servicii, mai ales că era ofițer de carieră, dar a fost respins. Înțeleg și de ce. El făcuse studiile în Ungaria, avea o pregătire, să zicem, nemțească și în această împrejurare a ostilităților împotriva puterilor centrale, cred că era problematic să-l pună în contact cu planurile, cu strategiile și așa mai departe. Aș înțelege asta. Dar m-a surprins pe acea listă numărul foarte mic de scriitori. Mi-am zis, nu se poate. Nu, eu știu mai multe.
Rebreanu, și iertați-mă, cred că figura pe listă pentru că fratele lui participase la primul război mondial și Pădurea Spânzuraților
este,
se inspiră din povestea de război a fratelui lui.
Corect, într-adevăr, așa au stat lucrurile și fratele lui a fost unul dintre participanți și unul dintre oamenii care au fost sacrificați de armata austro-ungară prin spânzurare. Și nu numai el, au fost o mulțime de oameni din Ardeal în situația lui. Mulți n-au vrut să lupte împotriva fraților de peste munți, mi se pare firesc. De aceea, unii dintre ei au fost trimiși pe frontul dinspre Italia și au combătut acolo. Cunosc cazul unui scriitor, Ion Pebănuț, este pe lista noastră, care a combătut acolo, pe frontul italian, a dezertat, a scos acolo o revistă în sprijinul armatei române și după aia a venit în România și s-a oferit ca voluntar și a luat parte la ostilități de partea română. Nu este singurul caz, dar este totuși un caz semnificativ, care ne spune despre situația foarte dramatică de pe frontul din primul război mondial. Acest război a fost considerat la momentul respectiv că ne-ar ajuta să împlinim idealul național al românilor. Așa a spus și Brătianu, care era primul ministru atunci, și el chiar a subliniat, a spus aceste cuvinte: chiar dacă vom fi bătuți, rezultatele acestui conflict vor fi în avantajul nostru, adică vor consolida în mentalul românilor ideea că trebuie să ne unim cu celelalte provincii românești.
Și revenind la lista pe care spuneați că ați găsit-o de numai 7 scriitori?
Păi, dacă vreți, vă citesc în mare grabă. Se știa de Perpesicius și nu numai că el a participat la ostilități, dar el a fost grav rănit, de fapt a fost mutilat. Din Dobrogea, de unde se desfășura ostilitățile, a fost dus la un spital tocmai din Botoșani și acolo, nemai având altă soluție, i-au rezecat cotul și practic i-au lipit o parte din braț de cealaltă parte din antebraț și era chiar mâna lui dreaptă. Deci Perpesicius, când a putut să scrie din nou, a trebuit să învețe să scrie cu mâna stângă și așa a migălit el toată literatura lui, toate cronicile lui, pentru că era unul dintre marii cronicari literari ai vremii, vorbea mereu la radio, avea o emisiune, dar ce a făcut el mai important, a început ediția critică a operei lui Eminescu și în timp a scos primele 6 volume din integrala Eminescu. Deci ăsta este Perpesicius. După aia este Topârceanu, pe care îl știm cu toți.
Veselul Topârceanu.
Veselul Topârceanu, dar care a participat la războaiele balcanice și a fost luat prizonier și a stat 2 ani în Bulgaria. Și a scris...
Asta
a,
în 1912-1913.
În 1913.
Da.
Da, și a scris Amintiri din luptele de la Turtucaia, o proză, a scris În ghearele lor și a mai scris lucrarea care ne place nouă cel mai mult, Pierin Planina, pe care a publicat-o abia în 1936, iar în 1937 el deja nu mai era printre noi. Vreau să spun că acești participanți care au dat jertfa lor de sânge în luptele de pe frontul de Est, mai ales că acolo s-au purtat cele mai cumplite lupte, nu s-au repezit să scrie despre acest lucru crâncen la care au luat ei parte. Și când au scris, n-au scris-o cu fraze patriotarde, bătându-se în piept sau nu știu ce. Unii nici n-au vorbit despre ei. Dar se constată că acești scriitori au scris despre conflagrația la care participaseră după 5 ani, după 10 ani, după 20 de ani sau și mai târziu. Topârceanu este numai unul dintre aceștia, dar poate un caz foarte expresiv, foarte convingător este cazul lui Ioan Misir.
Mai puțin cunoscut.
Mai puțin cunoscut. Istoria literară nu-l pomenește, îl ocolește. Ceva din marea nedreptate a fiecăruia dintre participanți, la el s-a potențat, a devenit o chestiune foarte ciudată. Vă dați seama, el a publicat această carte în 1936, se cheamă Fata Moartă. Cartea respectivă, un roman. El a participat la tot războiul, a luat parte la luptele de la Oituș-Cașin și pe Valea Moartă, la un moment dat, s-au dat niște lupte cumplite. El a notat pe loc toate aceste impresii cu o sagacitate ieșită din comun, dar nu a publicat însemnările lui de război decât, v-am spus, până 36, la 20 de ani după evenimente, exasperat de faptul că o mulțime de oameni, cunoscându-l pe el, pentru că era mare avocat la Botoșani, la un moment dat a fost viceprimar al orașului, după a ajuns și primar al orașului, și i se adresau lui. Spre exemplu, erau invalizi de război care nu primeau autorizația să meargă gratuit pe CFR. Și el a tot făcut în numele lor diverse intervenții la cele mai mari niveluri. Și la un moment dat s-a supărat așa de tare încât a scris această carte. Și i-a dat-o cumnatul lui Petru Manoliu. I-am pus placă memorial. Un scriitor absolut necunoscut în lumea de astăzi, literară, culturală, și acest alt scriitor a mers cu manuscrisul din editură în editură și toată lumea îl respingea până când o editură a zis, da, am publicat această carte, dar să avem un referat favorabil din partea unui general, a cuiva foarte important din armată. E de înțeles acest lucru, pentru că în cauză erau chestiuni foarte grave pe care le spunea acest locotenent despre mersul lucrurilor. Trebuie să vă spun, până la urmă, recomandarea a primit-o de la nimeni altul decât de la Nicolae Iorga, care citind manuscrisul și văzând ce extraordinar scrie botoșeneanul lui Ioan Misir, i-a dat imediat o recomandare și cartea a apărut. Și a avut un succes extraordinar. Deci în primul an a luat premiul Societății Scriitorilor Români. Imediat a luat premiul Academiei în anul următor. Și în anii următori a avut 5 ediții una după alta. Cartea se citea extraordinar. Au fost 20 de cronici în primul an la această carte. Vă dați seama ce impact a avut asupra lumii scriitorcești românești, deși exact anul în care foarte mulți scriitori mari au dat niște cărți de-ale lor foarte bune și totuși au vorbit despre această carte. Iar Ioan Misir a fost, prin derogare, primit imediat în Societatea Scriitorilor Români. Ei, ce este de neînțeles și, până la urmă, de neacceptat? Istoria lui Călinescu apare în 1941, deși după toate aceste succese repurtate de autor și totuși Călinescu nu spune niciun cuvânt despre această carte și nu-l trece nici măcar la index. Și nu l-a trecut nici în compendiu scris după un an și nu apare nici în cartea din 82 care este revăzută de el, completată și scoasă de Piru cu aprobarea lui. Și nu numai atât, ca să meargă și mai departe această nedreptate, că nu pot să o numesc altfel, nici istoriile mai noi ale marilor noștri critici literari, și nu-i mai numesc aici, nu pomenesc niciun cuvânt despre această carte extraordinar de bine scrisă și pe care eu mereu o menționez când mă întreabă cineva care sunt cele mai bune proze din România. Iar ca să vedeți cum se leagă lucrurile, eu ca geolog am lucrat în zona Oituz-Cașin și cartea încă nu o citisem. Poate și de aia m-a impresionat așa de tare. Dar mergând sigur pe acele păduri neumblate la 20 de kilometri de cea mai apropiată localitate, găseam caschete perforate de gloanțe. Găseam coaste, torace de ostași omorâți în primul război mondial. O chestie extraordinară. Nu se poate să nu te impresioneze așa ceva. Iar eu, ca geolog, mergând prin păduri, mă gândeam la aceste lucruri. Octavian Goga, iar e un scriitor de pe lista respectivă, știți de ce, s-a înrolat pe frontul din Dobrogea. După aia Camil Petrescu,
un caz
foarte cunoscut.
Mai ales că a și scris romanul celebru, care a fost și ecranizat după aceea, nu? Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război.
Dar să fim atenți că această carte a apărut în 1930.
Da.
Deci trecuseră 12-13 ani de atunci.
Se înscrie și el în aceeași serie despre care vorbeați.
Scrisese el versul Ciclul Morții, care a apărut în 23. Dar aceste lucruri trebuiesc bine sedimentate, pritorcite, până ajungi la un punct de vedere cât de cât, să zicem așa, obiectiv, neutru, când nu mai ești foarte pătimaș. Și literatura în felul ăsta se face, după ce iei oarecare distanță. Camil Petrescu a fost rănit grav de 2 ori
și a pierdut,
pierdut auzul și toată viața lui s-a resimțit de la acest lucru.
A avut un handicap serios din cauza asta.
Un handicap serios, ziceam, pierd jumătate din energie numai ca să suplinesc această deficiență. A fost luat prizonier la unguri și a fost considerat mort, dispărut și a apărut după 2 ani spre fericirea literilor române, sigur. Hortensia Papadabencescu e și ea pacialistă și pe drept cuvânt, pentru că ea a fost soră de caritate la Crucea Roșie în gara din Focșani și a funcționat în stadiul ăsta tot timpul războiului. Și nu numai atât, dar după conflagrație, la un timp, a scos romanul Balaurul, care este o metaforă a acestei grozăvii care se numește războiul. Am oroare de această modalitate de a rezolva problemele dintre națiuni. Și mai este Ion Grămadă, prozator, istoric, publicist, doctor în litere și care s-a înrolat voluntar la Vânătorii de Munte și a murit eroic în asaltul de la Cireșoaia. Asta e lângă Slănic, Moldova, pe o vale îngustă.
Deci ei erau pe acea listă pe care ați găsit-o. Dar dumneavoastră ați găsit încă foarte mulți alții, dacă puteți.
Încă 78
de înși. Da, dacă puteți să ne citiți din listă câțiva.
În șirul de scriitori participanți, Marta Bibescu, Demostene Botez, Gheorghe Brăiescu, Gheorghe I. Brătianu, Alexandru Busuioceanu, Mihail George Cantacuzino, Mihail Celarianu, Dumitru Ciurezu, Nede Cocea, Aron Cotruș, Octav de Sila, Adrian Maniur, Alexei Mateievici, Gib I. Mihăiescu, Bazil Munteanu, Dumitru Murărașu, Victor Papilian, Victor Ion Popa, Mihail Ralea, Mihail Sadoveanu, Barbu Solacolu, Dei Suchianu, Alexandru Rosetti, Radu R. Rosetti, Mihai Săulescu, Panfil Șeicaru, Păstorel Teodoreanu, Ionel Teodoreanu, Ion Vinea, Vasile Voiculescu, Ial Brătescu Voinești, Tudor Vianu și Gemi Zanfirescu. Ăștia ar fi câțiva dintre cei care au participat la război. Și au scris și mulți dintre ei au ajuns academicieni, mulți au ajuns miniștri, dar mulți au ajuns și în închisorile comuniste, cum vă spuneam. Iar 6 dintre ei chiar au murit în închisoare.
Drept de autor la Radio România Cultural.
Felix Aderca, care în 1914 a venit în România ca să-și satisfacă serviciul militar și a luat parte la război. A Gârbiceanu, care a fost preot în Moldova, în perioada respectivă. Al George Vasile, care a participat voluntar. Argeșanu Constantin, care a fost pilot și a scris și o carte, Pilot fără noroc. Argintaru Constantin, care a luptat la Vânătorii de Munte și a devenit invalid la Mărășești. A scris o carte, Monumentul Durerii. A fost cavaler al Ordinului Mihai Viteazu. Deci ceva mai mare
nu se poate.
Da. Banea Gheorghe, decorat și el cu Steaua României cu panglică. A scris romanele Zile de Lazaret, care a luat premiul Academiei, și Vin apele. Dar Vin apele a scris în 1940. De parcă ne spunea că o să mai vină apele și chiar au venit imediat după aceea. După aia Ion Barbu a luat parte la unitate de geniu, unde era plutonier. Bartalis Laioș, Vasile Băncilă.
Vasile Băncilă,
care a fost unul dintre mutilații de război. Este fratele mai mare al marelui geolog Ioan Băncilă, care și el a suferit toate rigorile vremurilor, a fost băgat în închisoare și l-au scos ca să facă proiectul cu barajul de la Bicaz. nu se putea fără el, era cel mai bun.
Minunat.
Și l-au scos din închisoare pentru asta. Deci Vasile Băncilă a luat medalia Victoria și Ordinul Mihai Viteazul. Dar după venirea rușilor încoace, vreme de 30-40 de ani, nu a mai avut drept de semnătură. Și abia acum, la o editură din Brăila, doamna Dora Mezdea i-a scos opera integrală, 30 de volume. Era filozof, era eseist, era marele prieten al lui Blaga.
Am cunoscut-o care, pe sora lui,
da,
care pe Ileana Bălâncilă.
Da, Blaga i-a dedicat trilogia culturii, da. Și eu am cunoscut-o pe acea doamnă și cu ce ocazie, când i-am pus lui Vasile Băncilă o placă memorială.
Iar eu, când am făcut o emisiune despre Vasile Băncilă prin anii 90 aici la radio...
Aurel pe Bănuțe, cu luptele din Italia, v-am spus deja, Bârgăoanu Gheorghe, acești oameni făceau un prip o școală militară și imediat se duceau pe front. Aurelian Bentoiu, nu știu dacă vă spune ceva numele ăsta.
Familia Bentoiu, nu?
Familia Bentoiu, da. Deci Pascal Bentoiu este fiul lui. Ani Bentoiu este nora lui. Iar Marta Cosmin este fiica lui. Da, și-a schimbat numele. Și eu cândva am întâlnit-o pe la Mircea Ciobanu pe acasă cu niște manuscrise și el i-a publicat niște cărți la Cartea Românească. Deci și ea scriitoare, el Bentoiu, un mare compozitor, dar... Acest Aurelian Bentoiu, care era un om extraordinar, era din Făcăieni, de lângă Călărași, de pe malul Dunării, acolo unde se face o insula Ialomiței. Or, a participat la front, a fost rănit la Turtucaia, dar nu rănit. Sanitarii l-au adunat de pe jos și l-au pus într-o grămadă cu cadavre. Și unul dintre sanitari care venise mai târziu la această operațiune, uitându-se printre cadavre, l-a recunoscut pe acest Aurelian Bentoiu, care era vărul lui. Iar sanitarul care l-a recunoscut pe Aurelian Bentoiu și l-a reanimat și după aia a mai participat la lupte, nu e altul decât tatăl lui, Ștefan Bănulescu. Deci iată cum se leagă lucrurile. Și Aurelian Bentoiu a făcut după aia facultatea și era între cele două războaie cel mai bine cotat avocat din România. Discipolul lui Micescu, nu? Și după aia a devenit ministru justiției în locul lui Strate Micescu. Vă dați seama cine era acest om, ce capacitate avea. Și deputat și, v-am spus, ministru. Unul dintre mințile luminate care a adus o agricultură strict vest-europeană în România anilor 20. Ei, dar așa de ocupat cum era el cu aceste lucruri extraordinare, sociale, politice, etc., n-a avut timp de scris. Și cum au venit comuniștii, cum l-au înhățat și a făcut... În total 13 ani de pușcărie. În 56, ieșind din pușcărie, după vreo 8 ani de zile, s-a prezentat la familie și bineînțeles că nu l-au recunoscut. S-a refăcut cumva și începând de a doua zi l-a chemat pe fiul său cu un caiet și fiți atentă. În decurs de câteva zile i-a dictat un număr de 135 de poezii pe care le ținuse minte scrise în pușcărie. Și după ce a dictat aceste poezii, s-a apucat să scrie o carte memorialistică. Zări și Zodii se cheamă cartea, din care n-a apucat să scrie decât un prim capitol din cele 5 proiectate. Și între timp, bineînțeles, oamenii noștri, securitatea, l-a găbjit din nou, l-au băgat din nou la închisoare și a murit în 1963 în închisoare. Și mă gândesc ce alte poezii va fi scris el, înțelegeți? Și ce ar fi putut să dea literaturii române în continuare, dar comuniștii n-au știut decât un singur lucru, să dispară de pe scena politică, socială, culturală a României toate valorile care se impuseseră până în 1945-48 și să conducă ei ca niște politici, fără liceu, fără nimic, să conducă ei ca niște oameni de nimic și să ne ducă la dezastru. Deci ăsta este cazul Aurelian Bentoiu, ale cărei cărți le-am citit extraordinar și noaptea n-am mai putut să dorm pentru că trecuse ziua în care el se născuse și ziua în care el murise și nu puteam să aștept încă un an ca să pun textul despre el pe internet la Scriitorul Zilei. Și atunci l-am pus a doua zi așa cum îl scrisesem și când a apărut cartea aceasta cu Calendarul Scriitorilor Români, am realanjat textul pe 26 iunie când se născuse el.
Aș vrea să mai spuneți doar două vorbe despre viitorul acestui proiect pe care îl faceți. Înțeleg că a fost aprobat de Uniunea Scriitorilor.
A fost aprobat de Uniunea Scriitorilor. Ei sunt foarte permisivi, ei au înțeles foarte bine care e mesajul acestui monument care ar trebui să fie ridicat.
Și acum rămân de făcut pașii concreți,
Da.
Către realizarea unui asemenea monument.
Era bine să fie acum de centenar sau măcar de centenarul Unirii, dar
cum știți, din experiența pe care ați mai avut-o și cu plăcile memoriale, la noi
și
lucrurile...
Și cu memorialul scriitorilor încarcerați care nu s-a făcut nici până acum, stă pe loc.
Da. E un alt proiect pe care îl aveți din 2008.
Din 2000 aprobat și rămas în suspensie, tot așa, din cauza...
Aici era vorba despre un monument pentru scriitorii care au făcut închisoare politică.
403 scriitori.
403 scriitori în perioada comunistă. Cum știți, reiau ideea, la noi lucrurile concrete se mișcă mai încet. Teoria e frumoasă, nu?
Și intențiile,
și
uneori.
Și intențiile, da. Rămân pașii concreți, probabil banii de investit, probabil multe alte demersuri pe care dumneavoastră sigur le veți face. Și noi ne bucurăm că există o asemenea intenție și că există un asemenea proiect și eu vă țin pumnii dumneavoastră, domnule Ion Lazu, să reușiți să duceți la bun sfârșit acest proiect foarte frumos și care, din câte s-a putut observa, pentru dumneavoastră emoțional este foarte important, pentru că e vorba de scriitorii români pe care i-ați citit, pe care îi iubiți.
Cam așa stau lucrurile și eu îmi păstrez speranțele mor ultimele, nu? Știu că lucrurile astea se mișcă destul de greu și se mișcă greu într-o lume în care alte lucruri se mișcă foarte repede de la o zi la alta.
Cu o viteză fantastică.
Cu o viteză fantastică.
România vitezelor diferite.
Da, da.
Mulțumesc foarte mult, domnule Ion Lazu.
Și eu vă mulțumesc că ați avut răbdare să mă ascultați.
Minutul de poezie.
Coșmar. Întreg orașul era plin de morți, ieșiseră pe strada principală, așa îmbrăcați în hainele de gală, pe care, cât ești viu, nu prea le porți. Treceau râzând și nu-i puteam opri, păreau că nu mai înțeleg deloc, că sunt prea mulți și nu mai este loc și pentru cei care mai suntem vii. Ne-nfricoșa grozav fantasticul delir, dar stam și ne uitam, uimiți, ca la paradă, căci fiecare aveam pe cineva pe stradă și n-am fi vrut să fie închis în cimitir. Ileana Mălâncioiu, din volumul 101 de poezii, apărut la editura Academiei în 2015.
Mâine, la drept de autor, un dialog cu scriitorul Mihai Neagu Basarab, directorul Bibliotecii Române din Freiburg, despre piesele de teatru din perioada debutului în literatură, despre noile sale volume publicate din 2013 încoace. Pe mâine, la drept de autor.